Araling Artikulo 39. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 25 hanggang Disyembre 1. Nakita ko ang isang malaking pulutong. Temang teksto. Nakita ko ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinumang tao na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Apokalipsis 7:9. Awit bilang 60. Buhay nila ang nakataya. Nilalaman. Tatalakayin sa artikulong ito ang pangitain ni Juan tungkol sa pagtitipon sa isang malaking pulutong. Tiyak na mapapatibay nito ang pananampalataya ng lahat ng kabilang sa pinagpalang grupong iyan. Para po uno, tanong. Ano ang kalagayan ni Apostol Juan sa pagtatapos ng unang siglo CE? Sa pagtatapos ng unang siglo CE, napakahirap ng kalagayan ni Apostol Juan. Matanda na siya at isang bihag sa isla ng Patmos at malamang na siya na lang ang natitirang apostol. Alam niyang inililigaw ng mga kaaway ang mga kongregasyon at nagiging dahilan ito ng pagkakabahabahagi. Parang tuluyan nang mauubos noon ang mga tunay na Kristiyano. Para po dos, tanong, ayon sa Apokalipsis 7:9-14, anong kapanapanabik na pangitain ang nakita ni Juan? Sa mahirap na kalagayang ito, nakakita si Juan ng isang kapanapanabik na pangitain. Doon, sinasabihan ng mga anghel na hawakang mahigpit ang mapaminsalang mga hangin ng malaking kapigatian hanggang sa pangwakas na pagtatatak sa isang grupo ng mga alipin. Apokalipsis 7:1-3. Ang grupong iyan ay binubuo ng 144,000 mamamahala sa langit kasama ni Jesus. Lucas 12:32. Apokalipsis 7:4. Pagkatapos, binanggit ni Juan ang isa pang grupo, isang napakalaking grupo, kung kaya nasabi niya, "Nakita ko ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinumang tao mula sa lahat ng bansa at tribo at bayan at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero." Mababasa sa Apokalipsis 7:9-14. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinumang tao mula sa lahat ng bansa at tribo at bayan at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero at nakasuot ng mahabang damit na puti at may hawak silang mga sanga ng palma at patuloy silang sumisigaw ng malakas. Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Ang lahat ng anghel ay nakatayo sa palibot ng trono at ng matatanda at ng apat na buhay na nilalang at sumubsob sila sa harap ng trono at sumamba sa Diyos at nagsabi, "Amen! Ang papuri at ang kaluwalhatian at ang karunungan at ang pasasalamat at ang karangalan at ang kapangyarihan at ang lakas ay maging sa Diyos natin magpakailanman. Amen." Pagkatapos, sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Ang mga ito na nakasuot ng mahabang damit na puti, sino sila at saan sila nanggaling?" Kaya agad kong sinabi sa kanya, "Panginoon ko, ikaw ang nakaaalam." At sinabi niya sa akin, "Sila ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian at nilabhan nila ang kanilang mahabang damit at pinaputi iyon sa dugo ng kordero." Isipin na lang kung gaano kasaya si Juan nang malaman niyang napakaraming taong sasamba sa Diyos sa tamang paraan. Ayon sa caption ng larawan, may nakita si Apostol Juan na isang malaking pulutong na nakasuot ng mahabang damit na puti at may hawak na mga sanga ng palma. Para po tres, tanong sa A, bakit mapapatibay ng pangitain ni Juan ang ating pananampalataya? Tanong sa B, ano ang matututuhan natin sa artikulong ito? Tiyak na napatibay ng pangitaing iyan ang pananampalataya ni Juan. Pero mas mapapatibay nito ang ating pananampalataya dahil natutupad na sa panahon natin ang pangitaing iyan. Nakikita natin ang pagtitipon sa milyon-milyon na may pag-asang makaligtas sa malaking kapigatian at mabuhay magpakailanman sa lupa. Sa artikulong ito, matututuhan natin kung paano isiniwalat ni Jehovah ang pagkakakilanlan ng malaking pulutong mahigit 80 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos, tatalakayin natin ang dalawang bagay tungkol sa pulutong na ito. Una, napakaraming kabilang dito. At ikalawa, magmumula sa iba't ibang panig ng mundo ang mga miyembro nito. Tiyak na mapapatibay niya ng pananampalataya ng lahat ng gustong mapabilang sa pinagpalang grupong ito. Saan titira ang malaking pulutong? Para po 4, tanong, anong katotohanan sa Biblia ang hindi naintindihan ng sangkakristyanuhan at paano naiiba ang mga estudyante ng Biblia? Karaniwan ang hindi itinuturo ng sangkakristyanuhan ang katotohanan sa Biblia na ang mga masunuring tao ay mabubuhay magpakailanman sa lupa. Sa ngayon, itinuturo ng karamihan ng relihiyon sa sangkakristyanuhan na ang lahat ng mabuting tao ay pupunta sa langit kapag namatay sila. Pero iba naman ang itinuturo ng maliit na grupo ng mga estudyante ng Biblia na naglalathala na ng Watchtower mula pa noong 1879. Naintindihan nilang ibabalik ng Diyos ang paraiso sa lupa at na milyon-milyong masunuring tao ang mabubuhay dito sa lupa, hindi sa langit. Pero hindi agad naging malinaw sa kanila kung sino ang mga masunuring ito. Para po 5, tanong, ano ang naunawaan ng mga estudyante ng Biblia tungkol sa 144,000? Siyempre pa, naunawaan din ng mga estudyante ng Biblia sa pag-aaral nila ng kasulatan na may mga bibilhin mula sa lupa para mamahala sa langit kasama ni Jesus. Apokalipsis 14:3. Ang grupong iyan ay bubuuin ng 144,000 masisigasig at nakaalay na mga Kristiyanong naglingkod sa Diyos ng tapat habang nasa lupa. Kumusta naman ang malaking pulutong? Para po sa is, tanong, ano ang inakala ng mga estudyante ng Biblia tungkol sa malaking pulutong? Sa pangitain ni Juan, nakita niya ang grupong iyon na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Apokalipsis 7:9. Dahil diyan, inakala ng mga estudyante ng Biblia na gaya ng 144,000, ang malaking pulutong ay titira sa langit. Kung parehong titira sa langit ang dalawang grupong iyan, paano sila nagkaiba? Inisip ng mga estudyante ng Biblia na ang malaking pulutong ay binubuo ng mga Kristiyanong hindi lubos na naging masunurin sa Diyos noong nasa lupa sila. Kahit malinis naman ang pamumuhay nila, baka ang ilan sa kanila ay kabilang pa rin sa sangkakristyanuhan. Inisip ng mga estudyante ng Biblia na ang kasigasigang ipinapakita ng mga iyon ay hindi sapat para mamahala silang kasama ni Jesus. Dahil hindi ganoon kasidhi ang pag-ibig nila sa Diyos, sila ay nasa harap lang ng trono sa langit at hindi nakaupo sa mga trono. Para po 7, tanong, ayon sa mga estudyante ng Biblia, sino ang titira sa lupa sa panahon ng milenyo? At ano ang paniniwala ng mga estudyante ng Biblia tungkol sa tapat na mga lingkod na nabuhay bago ang Kristo? Kung gayon, sino ang titira sa lupa? Naniniwala ang mga estudyante ng Biblia na kapag natipo na sa langit ang 144,000 at ang malaking pulutong, milyon-milyong iba pa ang mabubuhay sa lupa para makinabang sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. Hindi inaasahan noon ng mga estudyante ng Biblia na maglilingkod kay Jehovah ang milyon-milyong iyon bago magsimula ang paghahari ni Kristo. Sa halip, inisip nila na ang grupong iyon ay tuturuan tungkol kay Jehovah sa panahon ng milenyo. Pagkatapos, ang mga susunod sa pamantayan ni Jehovah ay gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan sa lupa at ang mga magre-rebelde naman ay pupuksain. Inisip din ng mga estudyante ng Biblia na posibleng ang ilang maglilingkod sa panahong iyon bilang matataas na opisyal sa lupa, kasama na ang tapat na mga lingkod na nabuhay bago ang Kristo, ay gagantimpalaang mabuhay sa langit pagkatapos ng milenyo. Awit 45:16. Para po 8, tanong, anong tatlong grupo ang iniisip noon ng mga estudyante ng Biblia na may bahagi sa layunin ng Diyos? Kung gayon, iniisip ng mga estudyante ng Biblia na may tatlong grupo. Una, ang 144,000 na mamamahala sa langit kasama ni Jesus. Ikalawa, ang malaking pulutong ng mga Kristiyanong kulang sa sigasig na tatayo sa harap ng trono ni Jesus sa langit. At ikatlo, ang milyon-milyong tao na tuturuan sa lupa tungkol kay Jehovah sa panahon ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Pero sa takdang panahon ni Jehovah, mas naging malinaw sa kanila ang bagay na iyan. Kawikaan 4:18. Mas lumiwanag ang katotohanan. Para po 9, tanong sa A. Paano makakatayo ang malaking pulutong na nasa lupa sa harap ng trono at sa harap ng kordero? Tanong sa B. Bakit makatwiran ang paglilinaw na ito sa Apokalipsis 7:9? Noong 1935, naging malinaw kung sino ang malaking pulutong sa pangitain ni Juan. Naintindihan ng mga saksi ni Jehovah na hindi kailangang literal na nasa langit ang malaking pulutong para makatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sa halip, makasagisag ito. Kahit nandito sila sa lupa, ang malaking pulutong ay makakatayo sa harap ng trono sa pamamagitan ng pagkilala sa awtoridad ni Jehovah at pagpapasakop sa kanyang soberanya. Isaiah 66:1. Makakatayo sila sa harap ng kordero sa pamamagitan ng pananampalataya sa haing pantubos na Jesus. Sinasabi rin sa Mateo 25:31-32 na ang lahat ng bansa, kasama na ang masasama, ay titipunin sa harap ni Jesus na nasa kanyang maluwalhating trono. Maliwanag, ang lahat ng bansang ito ay wala sa langit, kundi nasa lupa. Makatuwiran ang paglilinaw na ito. Naging maliwanag kung bakit hindi sinasabi ng Biblia na dadalhin sa langit ang malaking pulutong. Isang grupo lang ang pinangakuan ng buhay na walang hanggan sa langit, ang 144,000 mamamahala sa lupa bilang mga hari kasama ni Jesus. Apokalipsis 5:10. Ayon sa kapsyon ng larawan, sa kumbensyon noong 1935, napakaraming nabautismohan na ang pag-asa ay sa lupa. Para po 10, tanong, bakit kailangang kilalanin ng malaking pulutong si Jehovah at sambahin siya bago ang milenyo? Mula noong 1935, naunawaan na ng mga saksi ni Jehovah na ang malaking pulutong sa pangitain ni Juan ay binubuo ng isang grupo ng tapat na mga Kristiyanong may pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa. Para makaligtas sa malaking kapighatian, dapat muna nilang kilalanin si Jehovah at sambahin siya bago magsimula ang milenyo. Kailangan nilang makapagpakita ng matibay na pananampalataya para makaligtas mula sa lahat ng ito na kailangang maganap bago ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. Lucas 21:34-36. Para po 11, tanong, bakit inakala ng ilang estudyante ng Biblia na may dadalhin sa langit pagkatapos ng milenyo? Paano naman ang paniniwalang dadalhin sa langit ang ilang tapat na lingkod sa lupa pagkatapos ng milenyo? Yan ang ipinahiwatig sa Pebrero 15, 1913, issue ng The Watchtower. Baka ikatwira ng isa, paano mangyayaring sa lupa lang titira ang tapat na mga lingkod noon na binuhay muli, samantalang ang mga Kristiyanong di gaanong tapat ay gagantimpalaan ng buhay sa langit? Nagkaroon ng ganyang kaisipan ng ilan dahil sa dalawang maling akala. Una, na ang malaking pulutong ay titira sa langit. At ikalawa, na ang malaking pulutong ay bubuuin ng di gaanong masisigasig na Kristiyano. Para po 12 at 13, tanong, ano ang alam ng mga pinahiran at ng malaking pulutong tungkol sa kanilang gantimpala? Pero gaya ng nakita natin, mula 1935, malinaw na sa mga saksi ni Jehovah na ang makakaligtas sa Armageddon ay ang malaking pulutong sa pangitain ni Juan. Sila ang mga lalabas mula sa malaking kapighatian dito mismo sa lupa at patuloy silang sisigaw ng malakas. Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Apokalipsis 7:10-14. Bukod dyan, itinuturo ng Biblia na ang mga bubuhaying muli tungo sa langit ay tatanggap ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa tatanggapin ng tapat ng mga lingkod noon. Hebreo 11:40. Kaya sinimulan ng mga kapatid ang masigasig na pag-aanyaya sa mga tao na maglingkod kay Jehovah para magkaroon ng pag-asang mabuhay magpakailanman sa lupa. Masayang-masaya ang malaking pulutong sa kanilang pag-asa. Nauunawaan nilang si Jehovah ang nagpapasya kung saan siya paglilingkuran ng kanyang tapat na mga mananamba, kung sa langit o sa lupa. Alam ng mga pinahiran at ng malaking pulutong na naging posible lang ang gantimpala nila dahil sa walang kapantay na kabaitan ni Jehovah nang ibigay niya si Jesucristo bilang haing pantubos. Napakaraming kabilang dito. Para po 14, tanong. Pagkaraan ng 1935, bakit marami pa rin ang nagtatanong kung paano matutupad ang hula tungkol sa malaking pulutong? Matapos maging malinaw ang pagkaunawa ng Bayan ng Diyos noong 1935, marami pa rin ang nagtatanong kung paano darami ang mga may pag-asang mabuhay sa lupa. Halimbawa, 12 taong gulang noon si Ronald Parkin nang linawin ang pagkakakilanlan ng malaking pulutong. Nang panahong iyon, ang sabi niya, mga 56,000 lang ang mamamahayag sa buong mundo at marami sa kanila o baka halos lahat sila ay pinahiran. Kaya parang hindi naman ganoon kalaki ang malaking pulutong. Para po 15, tanong. Paano patuloy na dumarami ang mga kabilang sa malaking pulutong? Pero nang sumunod na mga dekada, may mga misyonerong ipinadala sa maraming bansa at unti-unting dumami ang mga saksi ni Jehovah. Pagkatapos noong 1968, sinimula ng isang programa ng pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na Ang Katotohanan na Umaakay Patungo sa Buhay na Walang Hanggan. Nagustuhan ng maaamong tao ang simpleng paliwanag nito tungkol sa katotohanan sa Biblia. Sa loob lang ng 4 na taon, mahigit kalahating milyong alagad ang nabautismuhan. Habang humihina ang simbahang Katoliko sa Latin America at iba pang mga bansa at nagiging malaya ang ating gawain sa Eastern Europe at ilang bahagi ng Africa, milyon-milyon pa ang nababautismuhan. Nitong nakaraang mga taon, nakagawa ang Organisasyon ni Jehovah ng marami pang tool para tulungan ang mga tao na matutuhan ang itinuturo ng Biblia. Maliwanag na ang malaking pulutong na mahigit 8 milyon na ngayon ay natitipon na. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Talagang malaki ang pulutong. Noong 1935, nilinaw ang unawa natin tungkol sa pag-asa sa lupa. Matapos pag-aralan ng mga publikasyong nasa chart, milyon-milyon ang naging mamamahayag ng kaharian. Karamihan ay kabilang sa malaking pulutong. Anong publikasyon ang pinag-aralan mo o ng kapamilya mo para malaman ang katotohanan? Mga publikasyon. 1943, Ang Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo. 1946, Hayaang ang Diyos ang Maging Tapat. 1968, Ang Katotohanan na Umaakay Patungo sa Buhay na Walang Hanggan. 1982, Maaari Kayong Mabuhay Magpakilanman sa Paraiso sa Lupa. 1995, Ang Kaalaman na Umaakay sa Buhay na Walang Hanggan. 2005, Ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? 2015, Ano ang itinuturo sa atin ng Biblia? Sa pagpapatuloy, magmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Para po 16, tanong, saan magmumula ang malaking pulutong? Nang isulat ni Juan ang kanyang pangitain, sinabi niyang ang malaking pulutong ay magmumula sa lahat ng bansa at tribo at bayan at wika. May ganyang hula rin noon si Propeta Zacarias. Sinabi niya, sa panahong iyon, 10 lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa ang hahawak. Oo, hahawak sila ng mahigpit sa damit ng isang Hudyo at magsasabi, gusto naming sumama sa inyo dahil nabalitaan naming ang Diyos ay suma sa inyo. Zacarias 8:23. Para po 17, tanong, ano ang ginagawa natin para mapangaralan ang mga tao mula sa lahat ng bansa at wika? Alam ng mga saksi ni Jehovah na para matipon ang mga tao mula sa lahat ng wika, dapat na maipangaral ang mabuting balita sa maraming wika. Mahigit 130 taon na tayong nagsasali ng mga publikasyon para sa pag-aaral ng Biblia at ngayon, nagsasalin na tayo sa daan-daang wika, ang pinakamalaking gawaing pagsasalin sa buong kasaysayan. Maliwanag na gumagawa si Jehovah ng himala sa panahon natin, ang pagtitipon sa malaking pulutong mula sa lahat ng bansa. Dahil nakukuha na ang espiritual na pagkain sa napakaraming wika na patuloy pang dumarami, ang grupong ito mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkakaisa sa pagsamba. At kilalang kilala ang mga saksi sa kanilang masigasig na pangangaral at pag-ibig sa isa't isa. Talagang nakakapagpatibay iyan ng pananampalataya. Ano ang kahulugan sa atin ng pangitain? Para po 18, tanong sa A. Kaayo ng Isaiah 46:10, bakit hindi na tayo nagugulat na tinutupad ni Jehovah ang hula tungkol sa malaking pulutong? Tanong sabi, bakit hindi nakakadama ang mga may pag-asang mabuhay sa lupa na pinagkaitan sila? Pinananabikan natin ang hula tungkol sa malaking pulutong. Hindi na tayo nagugulat na tinutupad ni Jehovah ang hulang iyan sa kahanga-hangang paraan. Mababasa sa Isaiah 46:10. Mula sa pasimula ay sinasabi ko na ang mangyayari, at mula noong sinaunang panahon, ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Sinasabi ko, matutupad ang pasya ko, at gagawin ko ang anumang gusto ko. Tatawag ako ng ibong maninila mula sa sikatan ng araw. Tatawag ako mula sa malayong lupain ng lalaking tutupad ng pasya ko. Ang sinabi ko ay gagawin ko. Ang layunin kong ito ay isa sa katuparan ko. Laking pasasalamat ng malaking pulutong sa pag-asang ibinigay ni Jehovah sa kanila. Hindi man sila pinahiran ng Espiritu ng Diyos para maglingkod sa langit kasama ni Jesus, hindi naman sila nakakadamang pinagkaitan sila. Sa buong Biblia, may mababasa tayong tapat na mga lalaki at babae na pinatnubayan ng Banala Espiritu, pero hindi sila kabilang sa 144,000. Isa na dyan si Juan Bautista, si David din. Sila at ang napakarami pang iba ay bubuhaying muli sa paraisong lupa. Lahat sila, kasama ang malaking pulutong, ay may pagkakataong magpakita ng katapatan kay Jehovah at sa kanyang soberanya. Para po 19, tanong, paano ipinapakita ng katuparan ng pangitain ni Juan tungkol sa malaking pulutong na talagang apurahan ang gawain natin ngayon? Ngayon lang nangyari sa buong kasaysayan na pinagkakaisa ng Diyos ang milyon-milyon mula sa lahat ng bansa. Ang pag-asa man natin ay mabuhay sa langit o sa lupa, kailangan nating tulungan ang maraming tao hanggat maaari na mapabilang sa malaking pulutong ng ibang mga tupa. Juan 10:16. Malapit nang tuparin ni Jehovah ang inihulang malaking kapigatian na pupuksa sa mga gobyerno at relihiyong nagpapahirap sa mga tao. Isang napakalaking pribilehyo para sa lahat ng kabilang sa malaking pulutong na mapaglingkuran si Jehovah sa lupa magpakailanman. Paano mo sasagutin? Ano-anong maling akala tungkol sa malaking pulutong ang itinuwid noong 1935? Bakit masasabing talagang napakaraming kabilang sa malaking pulutong? Ano ang patunay na tinitipon ni Jehovah ang malaking pulutong mula sa iba't ibang panig ng mundo? Awit bilang 139, kapag naging bago ang lahat ng bagay. Katapusan ng artikulo.